วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับบทธรรมเทศนาเรื่องธรรมะแห่งความดับทุกข์ดูความปรุงแต่งของพระอาจารย์สุรศักดิ์เขมรังสีที่ดิฉันได้นำมาเสนอคราวที่แล้วเชื่อว่าคงจะมีผู้ฟังหลายท่านนะคะที่สามารถเข้าใจความหมายของการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นดังคำสอนของท่านที่ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปจดจำอะไรมากมายแต่เป็นเรื่องของการมีสติคอยดูกายดูใจที่กำลังเป็นไปในปัจจุบันค่ะเช้าวันนี้เรามารับฟังธรรมเทศนาในตอนที่2กันต่อเลยนะคะการปฏิบัติธรรมก็คือการมีสติสัมปชัญญะเข้าไปรู้เข้าไปจับความปรุงแต่งให้ทันการปรุงแต่งก็คือการตรึกการนึกจะเรียกว่าผลิตก็ได้คือถ้าเป็นการสร้างวัตถุสิ่งของเขาเรียกว่าผลิตแต่ว่าในจิตใจท่านใช้คำว่าปรุงแต่งปรุงแต่งเหมือนกับเราทำอาหารเราก็ต้องปรุงแต่งปรุงแต่งรสชาติเราปรุงแต่งอย่างไรก็ต้องเอาสิ่งโน้นใส่เอาสิ่งนี้ใส่กวนไปกวนมาปรุงแต่งทั้งหมดจึงจะได้รสชาติอาหารต่างๆเป็นแกงส้มแกงเขียวหวานเป็นแกงอะไรต่อมีอะไรแล้วแต่ว่าจะเอาอะไรมาปรุงจึงเกิดเป็นอาหารต่างๆจิตนี้ก็เหมือนกันเกิดเป็นทุกข์เกิดโทษเกิดภัยเกิดความเดือดร้อนเกิดราคะโทสะโมหะขึ้นมาเพราะมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นในจิตใจคือการตรึกการนึกสร้างสรรค์ผลิตถ้าหากไปดูทันรู้ตรงเข้าไปถึงจุดของจิตใจที่กำลังปรุงแต่งอยู่ความปรุงแต่งก็จะสลายตัวสลายตัวได้คือพอจะผลิตพอจะปรุงขึ้นมาก็รู้ทันรู้ทันแล้วก็สลายไปเมื่อสลายไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นหรือถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดการสืบสายต่อเนื่องยืดยาวก็ถูกตัดขาดลงอาการที่เป็นอยู่จึงคลายตัวลงไปหรือแสดงอาการดับวูบลงไปให้เห็นถ้าเรามีสติสัมปชัญญะที่คมกล้าจริงๆสภาวะจะแสดงความดับทันทีให้เห็นได้จะรู้สึกว่ามันวูบลงไปสลายลงไปหรือเบาลงมาจะเห็นมันจางลงความโกรธก็ดีความกลัวก็ดีราคะก็ดีจะจางลงจางลงก็ยังต้องระลึกอยู่ต้องรู้อยู่จนกระทั่งมันหายไปสลายไปใจก็ว่างเปล่าแต่มันก็ไม่หยุดยั้งนะจิตนี้ก็คอยจะปรุงอีกพอใจเบาก็ปรุงได้อีกพอไปสัมผัสอย่างนี้ก็ปรุงว่าจะดีอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นปรุงว่านี่เราได้พบสัจธรรมแล้วเราบรรลุแล้วเหล่านี้ก็เกิดจากการปรุงแต่งทั้งนั้นเกิดได้เหมือนกันก็ต้องรู้ทันอีกยังไม่ถึงที่สุดแต่ปรุงแต่งไปเสียก่อนก็กลับกลายเป็นไม่เห็นอะไรไม่รู้อะไรจริงก็ถูกหลอกถูกลวงได้ตอนแรกถูกลวงไปในทางให้เป็นทุกข์ให้รู้สึกว่าไม่สงบวุ่นวายด้วยกิเลสชนิดต่างๆต่อมาถ้าเกิดสงบดีก็ปรุงแต่งหลอกล่อไปในทางดีก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าอ้าวนี่ถูกปรุงแต่งอยู่ให้เห็นเป็นอย่างนั้นเห็นเป็นอย่างนี้ปรุงมากๆก็เห็นเป็นนิมิตเห็นเป็นภาพที่มีภาพขึ้นมาก็ปรุงแล้วปรุงแต่งเห็นภาพดีภาพสวยงามก็ทำให้เคลิบเคลิ้มทำให้พอใจทำให้ติดใจเกิดความสุขสงบขึ้นมาในใจก็ยินดีพอใจปรุงแต่งด้วยความยินดีพอใจก็เรียกว่าติดกับเหมือนกันหลอกอย่างนั้นไม่ได้ก็มาหลอกอย่างนี้หลอกในทางร้ายไม่ได้ก็มาหลอกในทางดีถ้าเรารู้ไม่ทันก็หลงไปอีกเพลิดเพลินไปอีกเลยไม่รู้ปัจจุบันไม่รู้สภาวะปัจจุบันไม่รู้จิตที่กำลังเป็นไปในปัจจุบันเพราะไปเคลิบเคลิ้มหลงไหลในนิมิตบ้างในมโนภาพ ในความหมายในความสงบบ้างดังนั้นเราจะต้องเห็นความปรุงแต่งอยู่เสมอแม้ในขณะที่จิตใจกำลังสงบสบายกำลังว่างก็ใช่ว่าจะคงที่เมื่อไหร่ความว่างในจิตใจไม่ได้คงที่เดี๋ยวก็เอาอีกแล้วมีสัญญาความจำมีตรึกมีนึกขึ้นมาได้เรื่อยๆเรื่อยๆการปฏิบัติจึงไม่มีการหยุดยั้งต้องรู้เรื่อยไปรู้เรื่อยไปสัมผัสรู้จิตรู้กายเรื่อยๆไปแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆให้มีความพอดีอยู่เรื่อยๆให้เป็นปกติให้ปล่อยวางอยู่เรื่อยๆแล้วก็ให้เป็นปัจจุบันอยู่เรื่อยๆเรื่องของปัจจุบันเป็นเรื่องสำคัญต้องระลึกรู้ให้เห็นเป็นปัจจุบันให้สั้นๆปัจจุบันที่สั้นที่สุดไว้เช่นกำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังรู้สึกสัมผัสกำลังเย็นกำลังร้อนกำลังตึงกำลังหย่อนกำลังคิดกำลังนึกกำลังปรุงแต่งอยู่นี่เรียกว่ารู้เฉพาะปัจจุบันสติสัมปชัญญะที่จะรู้ปัจจุบันได้ดีต่อเนื่องก็คือจะต้องมีการปล่อยวางไปด้วยจึงจะเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันขึ้นเพราะว่าสภาวะนั้นเกิดขึ้นเป็นปัจจุบันปัจจุบันต่อเนื่องต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วถ้ามัวไปยึดอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่ก็จะไม่เห็นปัจจุบันอันต่อๆมาถ้าไปยึดไปเกาะติดในอารมณ์ใดก็จะไปตามอารมณ์นั้นถ้าเป็นอดีตก็เป็นอดีตไปด้วยกันถ้ายังไม่เกิดขึ้นก็เป็นอนาคตสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอยู่เฉพาะหน้าอยู่เฉพาะจิตใจอยู่เฉพาะปัจจุบันจึงมองไม่เห็นเหมือนเรานั่งอยู่นี่คนที่นั่งอยู่ตรงหน้าเข้ามาหาตรงหน้าถ้าเราไม่ดูเข้ามาใกล้ๆเงยหน้าไปดูแต่ที่อื่นเลี้ยวไปดูที่อื่นก็ไม่เห็นคนตรงหน้านี่สภาวะที่เกิดขึ้นเป็นปัจจุบันนี้จึงไม่เห็นเพราะว่ามัวตามไปดูในอารมณ์เก่าที่ผ่านไปแล้วและอารมณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่สลัดไม่ปล่อยออกอารมณ์ที่ผ่านไปแล้วถ้าไม่ปล่อยไม่วางก็จะไม่เห็นอารมณ์ไม่เห็นสภาวะที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าบางทีเราปฏิบัติเราก็มัวไปใฝ่ฝันไปใฝ่หาไปค้นหาสภาวะอย่างเอาจริงเอาจังแต่สิ่งที่อยู่ใกล้ๆกลับไม่เห็นน่ะเพราะเราไปค้นเกินไปมันก็เลยไปเลยฉะนั้นต้องหัดดูเข้ามาให้กระชั้นกระชั้นหัดมองเข้ามาใกล้ๆตัวหัดรู้เข้ามาที่ใกล้ๆสิ่งที่วางอยู่ตรงหน้าสิ่งที่เป็นไปอยู่เฉพาะหน้าสิ่งทั้งหลายยังคงอยู่ตรงนั้นจงดูในสิ่งที่มันมีมันเป็นอยู่เฉพาะหน้าเป็นปัจจุบันอารมณ์แล้วสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าก็ไหลไปผ่านไปทำตัวให้เหมือนกับเข็มชี้เป็นเหมือนเข็มที่จะต้องตั้งอยู่ในจุดตรงเสมอแม้มีอะไรถ่วงไปก็กลับตีขึ้นมาอยู่กับปัจจุบันสติสัมปชัญญะจึงต้องตีกลับเข้ามาสู่ปัจจุบันไว้ฉะนั้นความปล่อยวางความไม่เอาอะไรจะต้องควบคู่ไปกับสติสัมปชัญญะจึงจะทำให้การระลึกรู้เป็นไปในปัจจุบันอารมณ์นี่คือการปฏิบัติธรรมก็ให้ฝึกหัดทำอยู่อย่างนี้ยืนก็รู้เดินก็รู้นั่งก็รู้รู้อะไรก็รู้ภายในตัวเองรู้ความรู้สึกความรู้สึกในกายในใจที่เคลื่อนไหวรู้ไปรู้มารู้เรื่อยๆไปเรียกว่าการปฏิบัติธรรมเรียกว่าการเจริญกรรมฐานแล้วก็จะพบได้ว่าเมื่อเราทำไปแล้วนี่จิตใจเมื่อมีสติสัมปชัญญะถูกต้องเป็นปัจจุบันก็จะพบความสงบความโปร่งเบาความปลอดโปร่งในจิตใจก็จะเกิดขึ้นจะพบว่าขณะใดที่เผลอสติขณะใดที่ไม่มีสติไม่เพียรพยายามกำหนดรู้กิเลสทั้งหลายก็จะกลุ้มรุมจิตใจนั่นเพราะจิตปรุงแต่งไปต่างๆนานาแล้วไม่รู้ตัวไม่เท่าทันเหมือนไฟกำลังไหม้บ้านแต่ไม่ได้ดูไม่ได้รู้เพราะเรามัวออกไปนอกบ้าน บ้านคือในใจของตนเองนี่แหละไฟไหม้อยู่ราคะโทสะโมหะเป็นเสมือนไฟที่ไหม้อยู่เราโมแต่ดูออกไปภายนอกโมแต่ดูภายนอกก็เลยดับไฟไม่ได้ยิ่งเราดูภายนอกมากเท่าไหร่ยิ่งไปเสริมไฟภายในมากเท่านั้นดูคนโน้นว่าอย่างนั้นดูคนนั้นว่าอย่างนี้แล้วไฟในใจของเราก็จะเกิดมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องทิ้งภายนอกกลับมาแก้ปัญหาภายในใจของเราตามเกาะติดสถานการณ์ตามดูรู้ทันจิตให้ทันควันกันจิตจะคิดก็รู้ทันจิตจะนึกก็รู้ทันจิตจะพอใจจิตไม่พอใจจิตปรุงแต่งก็รู้ทันแม้เวลาเผลอไปก็ให้รู้ว่าเผลอไปเวลามีสติขึ้นมาก็หัดรู้ว่านี่มีสติเป็นผู้เห็นว่าความเผลอกับความมีสตินั้นแตกต่างกันผู้ปฏิบัติก็จะพบกับสัจธรรมอย่างน้อยก็จะพบว่าธรรมะนี้ประเสริฐสามารถคลี่คลายความทุกข์ในตัวเองได้จะเห็นแน่ชัดว่าการปฏิบัติธรรมนี้เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ได้เพราะเมื่อลงมือปฏิบัติเจริญสติสัมปชัญญะแล้วจิตใจก็มีความสุขสงบคลายออกจากความทุกข์ได้และจะมีข้อยืนยันเป็นหลักธรรมหลักธรรมะนั่นแหละจะยืนยันให้กับตัวเราเองว่าต้องปฏิบัติอย่างนี้ทำให้เรารู้ว่าความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของแท้เป็นธรรมที่ดับทุกข์ได้จริงแม้ว่าเรายังดับทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่ได้ก็ตามแต่เมื่อเราได้รับกระแสคือเราพอปฏิบัติได้บ้างสามารถดับทุกข์ให้ตัวเองได้บ้างก็จะเกิดความรู้ว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าเราทำไปอย่างนี้ก็จะดับทุกข์ได้อย่างน้อยก็ดับทุกข์คลี่คลายความทุกข์ในปัจจุบันนี้ได้ก็ไม่ต้องไปเอาอะไรมากมายให้ปัจจุบันจิตใจตัวเองสามารถคลายทุกข์เบาจากความทุกข์มีความสุขมีความสงบมีความรู้ตื่นอยู่เป็นปัจจุบันเป็นขณะขณะนี่ก็น่าพอใจแล้วเพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธก็ถือว่าเรามาถูกทางแล้วเรามาปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี่ถูกทางตรงที่เราพิสูจน์ได้ว่าการปฏิบัติธรรมสามารถคลี่คลายความทุกข์ให้เราได้จริงเรื่องอื่นจึงไม่สำคัญเรื่องภพชาตินรกสวรรค์จะมีจริงหรือไม่จริงไม่สำคัญไม่ต้องไปรู้ก็ได้ถึงจะรู้ก็ไม่ใช่ว่าจะดับทุกข์ได้รู้ว่าตัวเองเกิดกี่ชาติกี่ชาติก็ดับทุกข์ไม่ได้รู้ว่ามีนรกมีสวรรค์มีนางฟ้ามีเทวดาอยู่กันอย่างไรนรกอยู่กันกี่ขุมอย่างไรอย่างไรถึงจะไปเห็นก็ใช่ว่าจะดับทุกข์ได้จึงไม่ต้องไปเห็นอย่างนั้นแต่ต้องเห็นในตัวเองดังที่กล่าวมาแล้วคือเห็นความปรุงแต่งในจิตใจเห็นกายเห็นใจเห็นความรู้สึกในกายในจิตใจอยู่เสมอๆนี่แหละคือการที่จะดับทุกข์ได้ปัญหาทั้งหลายแหละอยู่ที่การดับทุกข์พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนเรื่องอะไรอื่นนอกจากทุกข์และความดับทุกข์ปฏิบัติให้รู้จักทุกข์แล้วดับทุกข์ได้ก็พอแล้วเรื่องโลกเรื่องชาติหน้าชาติหลังนรกสวรรค์ไม่สำคัญเท่ากับการรู้จักทุกข์และเหตุแห่งทุกข์เข้าถึงความดับทุกข์ถ้าเจริญข้อปฏิบัติได้เต็มที่ก็หมดปัญหาหมดความสงสัยถึงไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชไม่มีตาทิพย์หูทิพย์ไม่ได้ไปรู้วาระจิตของใครไม่ได้มีวิชาอาคมอะไรก็ไม่สำคัญขอให้จิตสะอาดจิตบริสุทธิ์ขอให้ดับทุกข์ให้ตัวเองได้เท่านั้นเพราะว่าไม่มีอะไรเหนือกว่าการดับทุกข์ไม่มีปัญหาอันใดจะเทียบเท่ากับความทุกข์ปัญหาทั้งหลายแหละก็รวมอยู่ในเรื่องของความทุกข์ดังนั้นสิ่งที่ควรได้ควรถึงก็คือความดับทุกข์มียศมีลาภมีสุขมีสรรเสริญก็แค่นั้นเองถ้าดับทุกข์ให้ตัวเองไม่ได้ก็ยังทุกข์อยู่ มียศก็ทุกข์กับยศได้มีลาภก็ทุกข์กับลาภได้มีสรรเสริญก็ทุกข์กับสรรเสริญได้ถ้าหากว่าไม่มีธรรมะเมื่อเสื่อมลาภก็เป็นทุกข์เมื่อเสื่อมจากยศเสื่อมจากสรรเสริญได้รับนินทาก็เป็นทุกข์แต่ว่าถ้าหากถึงธรรมะเสียแล้วสิ่งอื่นก็ไม่สำคัญฉะนั้นจะต้องตั้งเป้าหมายไว้ให้ถูกต้องว่าหน้าที่ของชีวิตเราที่แท้จริงอยู่ที่ปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์แล้วเรามีหน้าที่อย่างอื่นก็ทำไปตามหน้าที่แต่ว่าหน้าที่ของชีวิตจริงๆต้องอยู่ที่การปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เรามีหน้าที่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูเป็นอาจารย์ก็ทำไปตามหน้าที่นั้นๆแต่ต้องรู้ว่าหน้าที่ที่สำคัญของชีวิตอีกอันหนึ่งก็คือการดับทุกข์ให้ตัวเองเรายังอยู่ในโลกอยู่ในสังคมก็จำเป็นต้องทำหน้าที่ทางโลกไปตามสมมุติจะไปทิ้งหน้าที่อะไรทุกอย่างก็ไม่ได้นั่นเป็นการปฏิบัติธรรมว่ายังต้องอยู่กับความถูกต้องของโลกก็ต้องทำไปคือต้องทำไปตามหน้าที่ของการมีหน้าที่นั้นๆแต่สิ่งที่เราจะต้องเอาจริงเอาจังต้องสนใจต้องเล็งเป้าหมายไปให้ถึงก็คือการเรียนรู้สภาพธรรมในตัวเองโดยการเจริญสติเจริญสมาธิให้รู้แจ้งในตนเองจึงจะดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได้จากการที่เรารู้จักรู้แจ้งในตัวเองและปล่อยวางความปล่อยวางก็มาจากการที่เราต้องรู้แจ้งแทงตลอดในตัวเองจึงต้องให้ความสำคัญต่อความปล่อยวางการปฏิบัติก็ไม่ใช่ว่าจะสุดวิสัยจนเกินเอื้อมเพราะว่าสิ่งที่เราจะทำมันก็อยู่กับตัวเราการงานต่างๆภายนอกยังอาจจะไกลกว่าด้วยซ้ำแต่การงานภายในการงานของการปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์นั้นอยู่กับตัวเสมอไปไหนก็ไปกับเราด้วยนั่งอยู่ตรงไหนเดินอยู่ตรงไหนยืนอยู่ตรงไหนก็มีตัวอยู่อย่างนี้มีกายมีใจมีตาหูจมูกลิ้นมีเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสมีความตรึกนึกปรุงแต่งก็ให้ทำหน้าที่ปฏิบัติตามดูตามรู้สิ่งเหล่านี้ดูสิ่งเหล่านี้ไปทุกวันทุกเวลาเฝ้าดูเฝ้ารู้เฝ้าติดตามไปนี่คือเป้าหมายคือหน้าที่ที่เราจะต้องทำในชีวิตที่เกิดมาดับทุกข์ได้ก็ตรงนี้ดับทุกข์ด้วยการรู้จักตัวเองรู้จักพิจารณาตัวเองไม่ใช่ดับทุกข์ด้วยการมีเงินมีทองมีทรัพย์มากมายมียศมีบริวารมีคนสรรเสริญมีคนชอบอกชอบใจเรามากก็ไม่ใช่ว่าดับทุกข์ได้ตรงนั้นทีนี้ถ้าเราปฏิบัติใหม่ๆยังจับไม่ถูกก็เฝ้าดูเฝ้ารู้เฉพาะที่ไปก่อนก็ได้หรือมีรูปแบบมีสมมุติเข้ามาก่อนก็ได้ในเบื้องต้นเรื่องของแบบฝึกหัดจึงมีหลากหลายแตกต่างกันออกไปในเรื่องของสมมุติที่จะเอามาเป็นอุปกรณ์สำหรับฝึกก็เหมือนกับการฝึกว่ายน้ำจะใช้ผลมะพร้าวใช้ต้นกล้วยใช้ห่วงยางใช้โฟมใช้ท่อนไม้อะไรก็ได้มาเป็นที่เกาะในการฝึกการว่ายน้ำไม่มีใครผิดใครถูกใช้ได้ทั้งนั้นแหละแล้วแต่ใครจะถนัดเอาอะไรมาฝึกแต่ว่าเมื่อทำไปแล้วก็เป็นเรื่องของการต้องปล่อยวางออกทั้งหมดในเรื่องของรูปแบบในเรื่องของสมมุติในเรื่องของบัญญัติที่เอามาฝึกดังนั้นในเบื้องต้นก็ให้ผู้ปฏิบัติใช้บัญญัติหรือรูปแบบแต่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันใครถนัดปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติอย่างนั้นที่เราทำแล้วรู้สึกว่าจิตเราเกาะอยู่ผูกพันอยู่กับตัวเองได้ก็ใช้อาศัยไปเพื่อจะฝึกเพื่อจะให้จิตเราอยู่กับตัวเองเท่านั้นทำอย่างไรให้จิตมีสติควบคุมอยู่ภายในกายอยู่ภายในจิตเรามีวิธีการอย่างไรก็เอาอันนั้นน่ะทดลองดูทดสอบดูแต่ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อเราเป็นขึ้นเมื่อจิตเกาะกับกายกับใจได้ดีเราก็ต้องปล่อยบัญญัติปล่อยสมมุติปล่อยรูปแบบ ปล่อยคำบริกรรมออกไปคำบริกรรมว่าพุทโธก็ดีว่าพองหนอยุบหนอก็ดีหรือว่ารูปนามหรือว่าจะเพ่งดูในรูปร่างสันฐานจะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังก็ดีการเพ่งดูส่วนใดส่วนหนึ่งของกายก็ดีการเพ่งนิมิตหรือการดูท่าทางอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยก็ดีทุกอย่างต้องปล่อยออกหมดปล่อยทั้งหมดในเรื่องของสมมุติให้รู้ว่านี่เป็นเพียงเครื่องใช้เป็นเพียงอุปกรณ์เพื่ออาศัยฝึกเท่านั้นอย่างนี้จึงเรียกว่าเราเข้าใจใช้อุปกรณ์ได้ถูกต้องถ้าใช้อุปกรณ์แล้วยังยึดอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าเข้าไม่ถึงธรรมะดังนี้เพราะว่าบางคนก็ต้องใช้บัญญัติไปก่อนส่วนคนที่เป็นแล้วฝึกหัดมาเป็นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้บัญญัติเหมือนคนว่ายน้ำเป็นแล้วก็กระโดดลงไปว่ายเลยคนที่เป็นแล้วก็ว่ายได้แต่คนที่ไม่เป็นก็อาจจะต้องมีสิ่งมาช่วยพยุงไปก่อนแต่ก็อย่ายึดอยู่อย่างนั้นให้ปล่อยวางออกไปในที่สุดเมื่อปล่อยสมมุติแล้วก็ให้รู้ตรงเข้าไปสู่ภายในในความรู้สึกภายในกายภายในจิตให้รู้ที่ปรมัตถ์คือให้รู้ความรู้สึกต่างๆที่เป็นสภาวะเช่นความรู้สึกเย็นร้อนความรู้สึกอ่อนแข็งความรู้สึกหย่อนตึงความรู้สึกสบายไม่สบายสงบไม่สงบคิดนึกวิตกวิจารวิจัยสงสัยเป็นต้นวันนี้ก็ได้ใช้เวลาในการปรารภธรรมะในเรื่องของการให้ดูความปรุงแต่งในจิตใจว่าปัญหาและความทุกข์ทั้งหลายแหละที่เกิดขึ้นนั้นมาจากความปรุงแต่งในจิตใจทั้งหมดถ้าเรารู้เข้าไปสู่จิตใจรู้ทันตรงที่ปรุงแต่งแล้วดับสลายความปรุงแต่งที่กำลังจะก่อตัวได้ความทุกข์ทั้งหลายก็สิ้นสุดลงแต่ก็จะเป็นเพียงชั่วขณะชั่วขณะไปยังไม่ใช่ดับโดยสนิทเพราะยังสามารถปรุงแต่งขึ้นมาได้อีกก็ให้ตามดูรู้ทันอย่างนี้เรื่อยๆไปจนกว่าจะตัดกันขาดสิ้นซึ่งความขาดสิ้นก็ไม่ได้มาจากไหนมาจากการรู้ทันความปรุงแต่งอยู่เรื่อยๆนี่แหละจากทีละเป็นขณะขณะไปนี่แหละฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เพียรพยายามฝึกหัดอบรมตนเองตามที่ได้แสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทอญ